គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី11នេះទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបន្ថែមលើនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់និងបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គការស្ទុកទឹកទុកដែលបង្កជាភាពរអាក់រអួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅតាមតំបន់ក្បែរទន្លេមេគង្គកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ទន្លេដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនេះនិងនៅតែជាបញ្ហាដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសចិនថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមតើអនាគតទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើសិនបញ្ហាទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលា
នេះយើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើហ្នឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេមេគង្គដែលឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះហ្នឹងដល់បាតបែកកាហែងពេលរដូវវស្សាដោយសារតែវាហូរលើសអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែ1ខែ2ខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាពេជ្ររ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរចារ៉ាឌីន
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី11នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាពេជ្ររ៉ាឌីនអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
បងបានអានជំពូក1ដែលចារ៉ាឌីនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ហើយប្រធានបទដែលចារ៉ាឌីនលើកឡើងហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎តើចារ៉ាឌីនអាចពន្យល់បានទេថាតើចារ៉ាឌីនមានគំនិតអំពីអត្ថបទហ្នឹងមកពីណាដែរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ហ្នឹងចា
៎អរគុណបងតើបងឡើយសិភៅ Cambodia 2040ឬក៏កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះគឺជាភាគទី3ដូចដែលប្រិមិត្តឬក៏ដូចជាបងបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺភាគទី1ហ្នឹងយើងជជែកអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាគទី2យើងជជែកអំពីវប្បធម៌និងសង្គមហើយភាគទី3នេះគឺពិសេសត្រង់ថាយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាក់ស្ដែងចំពោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើសាបរបត្តិការនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គដែលយកកម្ពុជាជាគោលបន្តថាដោយសារយើងផ្ដោតពីកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាតើកម្ពុជាឬក៏ទិសដៅនៃការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងដំណើរវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ឆ្នាំ2040ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសង្ខេបខ្ញុំលើកយកគោលការណ៍ឬក៏មតិចំនួន3ទី1មើលថាតើកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការទូតបែបសកម្មបន្តថាដូចដែលអ្នកអរគុណបានជ្រាបហើយថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទន្លេទៀតទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាពេលដែលយើងនិយាយដល់អនុតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺក៏មិនមែនតែជាមាន5ប្រទេសទៀតដែរចឹងជាក់ស្ដែងយើងមានកម្ពុជាឡាវភូមាថៃនិងវៀតណាមប៉ុន្តែការរង្គោះរង្គើឬក៏ភាពតានតឹងខាងផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រ នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងដោយមើលឃើញពីការប្រទាបតុងនេះរវាងមហាអំណាច2គឺចិននិងអាមេរិកអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គលែងជាទន្លេទៀតហើយតាមការយល់ឃើញមកខ្ញុំទន្លេមេគង្គគឺជាទីលានមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកសាយភីអំណាចហើយនិងអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយគ្រោះថ្នាក់បើមិនយើងបណ្តោយឲ្យនិន្នាការហ្នឹងប្រឈមទៅមុខហើយភាពតានតឹងនេះឯងបានស្ដែងឲ្យឃើញពីការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏យន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាច្រើនមែនទែនទៅយើងមានប្រហែលជា10គាត់តំបន់យើងតូចមួយប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងមានរហូតដល់10អញ្ចឹងមិនតែអាមេរិកចិនឥណ្ឌាកូរ៉េជប៉ុនហើយនិង ADB ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងថាទោះជាមានយន្តការខុសគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញថានៅនៃការហ្នឹងនៅបន្តការអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាជាងយកតលីមីកុងយើងជាឈ្នន់ឬក៏ជាលេះដើម្បីខ្សែភិយអធិពលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់នេះគឺជាតែចំណុចចាប់ដើមដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់ដើមរយោធានបតហ្នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាំឆាងនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងហើយភាពទាបតុងនេះកាន់តែមានកម្ដៅកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គពេលដែលចិនដាក់ចេញនៅយន្តការនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតហ្នឹងជាផ្សេងគឺសារអាមេរិកមានភាពមិនពេញចិត្តឬក៏មានភាពព្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងមើលឃើញថាប្រទេសចិនបានដាក់កូកានេះចងក្រោយគេទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសក្តានុពលជាងគេមានការរីចម្រើនខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយត្រៀមទុកដែលយើងហៅថា LMC Special Fund មានត្រៀមទុករាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1តាម3ឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងមើលទៅមានការសន្ទុះលូតខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗដែលខ្លាំងដាក់ចេញតាំងពី10ឆ្នាំមុននេះវិញភាពមិនសប្បាយចិត្តនេះឯងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងាកហើយនឹងតម្លើងឬក៏ upgrade ការកិច្ចសហប្រតិការរបស់ខ្លួននឹងពីដើមឡើយយើងហៅថា Lower Mekong Initiative LMI ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូរឈ្មោះនឹងទៅជា US Mekong Partnership អញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញថាវាជាលក្ខណៈដៃគូវិញជាជាងគ្រាន់តែជាយន្តការអភិវឌ្ឍការ upgrade នេះតំតែដាក់ចេញនៅខែ9យូនីទេប៉ុន្តែអីដែលពិសេសគឺ LMC ឬក៏យន្តការរបស់ចិនបានដាក់ចេញជាហៅថា Track 2 Think Tank ឬក៏យន្តការការទូតមិនផ្លូវការTrack 2នឹងគាត់បានដាក់ចេញជាហៅថា Global Center for Mekong Study គឺជាបណ្ដាញរបស់ Think Tank នៅក្នុងតំបន់សិក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡាំឆាងមេគង្គនេះឯង
ដូចចារដែលមានប្រសាសន៍ចឹងឥឡូវនឹងយើងមានប្រទេសមហាអំណាចទីអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គឥឡូវคล้ายទៅជាចំចង់យើងហៅថាចាទីលានប្រកួតប្រជែងអំណាចខ្ញុំចង់សួរចារដែលថាកើតតាមការយល់ឃើញតាមការសិក្សារបស់ចារដែលតើការដែលថាទន្លេមេគង្គคล้ายទៅជាទីលានបច្ចេកញអំណាចនឹងវាជារឿងល្អរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏ជារឿងអាក្រក់ហើយបើល្អល្អយ៉ាងម៉េចហើយបើអាក្រក់វាអាចធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញចា
៎រឿងល្អខ្ញុំថាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានត្រុសត្រុសយើងសង្ខេបមិញហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការរហូតដល់10អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតដាក់ចេញនៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរបបមេគង្គសូម្បីតែឧទាហរណ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាគាត់ដូចជាបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គឺថាតមសម្បត្តិវប្បធម៌យើងមួយចំនួនខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងយន្តការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ចេញនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមតែកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ការជំនួយផ្ទាល់ខ្ញុំថានេះជារឿងល្អដែលប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអនុតំបន់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាពង្រឹងសកម្មភាពបរិការនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺថាទន្លេមេគង្គអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្បត្តិចិត្តក្នុងតំបន់ទី2បើមិនជាយើងអត់ទប់ស្កាត់វាអាចក៏ទៅជាចំនួនផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាឥឡូវនេះយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេអត់មានទលីមេគង្គហូបកាត់អីទេអញ្ចឹងគេផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិការប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលគួរបារម្ភគឺចិនហើយនិងអាមេរិកដោយសារចិនគាត់មានទលីហ្នឹងនៅខាងលើខាងផ្នែកខាងលើនៃទលីមេគង្គហ្នឹងដែលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏បានចោទថាចិនហ្នឹងប្រើប្រាស់ទលីមេគង្គដើម្បីកាត់ផលតែផតរបស់ខ្លួនដោយសារតែបិទទឹកបិទអីធ្វើទំនុកវិរិសនីអញ្ចឹងទៅហើយចិនក៏ចោទវិញថាបើអាមេរិកអត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងហេតុអីក៏មកលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាទីបតុងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសនេះទៅអី5ហ្នឹងឯងនេះជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រទេសនៅក្នុងអនុតំបន់គួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាឲ្យមានកម្ដៅកើនឡើងរវាងការសាបអធិពលរបស់ប្រធានដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះ
Thank you.
ញ្ញាបច្ចារដិនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងលេចធ្លោក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កើតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាចារដិនបានដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះកញ្ញាបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមិនដោយចាប់យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2015កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Keele នៃចក្រភពអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះកញ្ញាបច្ចារដិនកំពុងដឹកនាំសម្លេងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងក្នុងការចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការងាររបស់កញ្ញាក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងតាមរយៈការចូលរួមវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈនានានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់
បាទតាមការគិតរបស់ចារ៉ាឌីនចារ៉ាឌីនគិតថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានប្រទេសដែលជាសមាជិកទន្លេមេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដូចចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាធ្វើឲ្យវារសាយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរចាច
ាបើសិនជាបកចូលនៅក្នុងចម្ពោះដែលខ្ញុំបានសរសេរហ្នឹងវិញខ្ញុំស្នើថាប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏បន្ថយភាពតានតឹងមួយនេះអាស៊ានរបស់យើងក៏យើងមានជាយន្តការក្នុងតំបន់ដែរដែលហៅថា ASEAN Mekong Basin Development Corporation ឬក៏បានន័យថាកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិករបស់អាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងយើងឃើញថាយន្តការផ្សេងៗដែលបានដាក់ចេញដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គឺអត់មានអាស៊ានទាំង10ទេគឺមានតែប្រទេសអាស៊ានទាំង5ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គដែលមានទន្លេមេគង្គ host កាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសពីយន្តការរបស់អាស៊ាននេះគឺយើងបូកផ្សំទាំងអាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហាមេគង្គឬក៏មិនមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ក៏ត្រូវតែផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យទន្លេមេគង្គនឹងដែរតែស្អាយយន្តការមួយយន្តការរបស់អាស៊ាននឹងដូចជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអីចឹងយើងក៏ដែរលើកបញ្ហានឹងមកភាសាក្នុងអាស៊ានឯងអ្វីដែលជាឱកាសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឆែជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាពេលនោះយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីសើរើឡើងវិញយន្តការនេះហើយយើងអាចដើរតួសំខាន់នៅក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការនេះឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញវាជាដូចគេហៅប្រៀបថា homegrown initiative ឬក៏យន្តការដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានទីកម្ពុជាសម្របសម្រួលបានគឺយើងមិនត្រឹមសម្របសម្រួលប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់ទេយើងសម្របសម្រួលបញ្ហារបស់មេគង្គជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដែលបានដាក់ចេញមកនៅយន្តការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថានឹងជារឿងដែលជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏ជួយបន្សាបឥទ្ធិពលភាពតានតឹងហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសមេគង្គមួយទាំងរួមតែម្ដង
ចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងការប្រទៀងប្រទង់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជារឿងចិននិងអាមេរិកវាអាចនឹងមានបញ្ហាហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គយើងคล้ายទៅជាដូចចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាអញ្ចឹងដោយចារ៉ាឌីនដឹងស្រាប់ហើយថាមានព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិនដែលសារតែគាត់ទប់ទំនប់ធ្វើវិរិយអគិសនីអីចឹងណាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកមកខាងគេហៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលមានយើងមានប្រទេសឡាវមានប្រទេសវៀតណាមមានប្រទេសថៃអីចឹងជាហោហាយចឹងណាតែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរចារ៉ាឌីនថាបើសិនជាអត់មានការចូលប្រឡូកឬក៏ការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសអាមេរិកទេការគ្រប់គ្រងទឹកខាងគេហៅថាទន្លេមេគង្គខាងលើរបស់ចិនហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោមយ៉ាងម៉េចដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អត្រូវឯចារ៉ាឌីន
ខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹង share ឬក៏ចែករំលែកទិន្នន័យទឹករបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលថានឹងជាអីដែលប្រទេសអាមេរិកព្យាយាម lobby ថាទន្លេមេគង្គជាទន្លេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់អីអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកខាងក្រៅដូចជាដៃគូខាងក្រៅជាសារ៉ាមរិចអញ្ចឹងទៅជិមដាក់សម្ពាធឬក៏ដោយយន្តការផ្សេងៗធ្វើឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងដូចថាបន្ថែមនៅយន្តការផ្សេងទៀតដូចជាថ្មីថ្មីនេះគឺការចែករំលែកនៅទិន្នន័យទឹកដែលខ្លួនឯងបានទុកឬក៏បាននឹងបដោះទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ពិចារណាគាត់ទុកនៅពេលដែលរដូវប្រាំងដើម្បីធ្វើរីកគីសនេះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងបញ្ចេញនៅទំនប់ហ្នឹង ៅពេលរដូវវស្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអង្គរលិចលង់ឬក៏រាំងស្ងួតរហូតអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាដូចហើយយើងអត់ចង់អញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យវាទៅតាមលំហូរធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាល្អពេលដែលយើងអាចមានសភាពខាងក្រៅខ្លះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅខាងក្នុងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហ្នឹងអាចទៅទៅនៅណាហើយយើងអាចមើលឃើញអស់គ្នាថាមានអីនឹងកើតឡើងត្រូវទេប៉ុន្តែដូចចាត់រៀងមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទន្លេមេគង្គនឹងវាអាចคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចណាដែលការជ្រុំជ្រែងរបស់អាមេរិកហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គចូលទៅក្នុងកម្រិតហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសចិនហ្នឹងម្ដងគាត់ជឿឲ្យមានខាងក្រៅលោកដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់តែងតែប្រើវាថា non interference អញ្ចឹងអធិបតីរបស់អធិបតីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធគឺអត់គួរប្រឡូកទេអញ្ចឹងបញ្ហាដូចជាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់ចង់ប្រឡូកគាត់ចង់ដោះស្រាយយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងទៅទ្វេភាគីឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំលើកយក case ជាក់ស្ដែងរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនតែប្រទេស1 2ដែលពាក់ព័ន្ធណាមកថាមានប្រទេស4 5ទេតែគាត់ក៏អត់ចង់ deal ជាមួយប្រទេសមួយហ្នឹង4 5ហ្នឹងតែម្ដងទាំងអស់ដែរគាត់គិតថាគាត់សុខចិត្តនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តាមរយៈទ្វីបពីគីអញ្ចឹងយើងស្រួល lobby ជាងហើយហ្នឹងជាអីដែលចិនអាចថានឹងមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងទាំង5គេហៅប្រទេសមេគង្គទាំង5ហ្នឹងរួមដៃគ្នាក្រោមជំនួយឬក៏ក្រោមពុកភាពមួយក្រោមការជ្រុំជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអីដែលប្រទេសចិនអត់ចង់ពីទី1ប្រទេសនឹងរួមដៃគ្នាទី2ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានការលុបដៃពីខាងក្រៅតែមិនមែនជាពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាហ្នឹងកាន់តែបន្តនៅសម្ពាធតាមតឹងហ្នឹងបន្ថែមឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសអនុតំបន់ទាំង5ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែថាប្រទេសមួយមួយគឺគាត់មានការយោបាយផ្សេងគ្នាទី2យើងអត់ចង់ថាពីពតចិនជាដៃគូចំអញ្ចឹងចិនជាដៃគូប្រវត្តិធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយមួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកយោបាយធំបំផុតមកទីមួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរូបគ្នាដើម្បីប្រឆាំងចិនវិញហ្នឹងគឺវាខាតប្រយោជន៍ធំដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការថ្លឹងថ្លែងច្រើនពីដល់ចំណុចហ្នឹង
តែដែលជាសមាជិកដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលផលបានល្អទាំងអស់គ្នាពីទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយអត់មានចំនួន
បើសិនជាត្រឡប់ទៅលើ scenario ដែលខ្ញុំបានសម្លឹងមើលវិញនៅក្នុងសភៅដែលទៅសេហ្នឹងគឺថាទី1យើងយកយន្តការអាស៊ានយកមកប្រើវិញយើងយកយន្តការអាស៊ានជា snow ដែលថានេះយើងមិនមែនមានតែប្រទេសទាំង5នៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេប៉ុន្តែយើងមានប្រទេសទាំង10ហើយយើងបញ្ចូលមេគង្គហ្នឹងជាបញ្ហា snow នៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងគ្រប់ការពិភាក្សាតកតនៅមេគង្គក៏វាមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងការពិភាក្សារបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរពេលដែលយើងយកយន្តការអាស៊ានមកប្រើឡើងវិញហើយយើងដូចជាខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងអាស៊ានមេគង្គ Basin Development Corporation ត្រូវបានដូចបំភ្លេចចោលអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសឬក៏មានទុនទីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដើរទុនទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបានទី2ខ្ញុំថាយើងអាចប្រើគេហៅ proactive diplomacy ឬក៏ការទូតបែបសកម្មប្រហែលថាយើងអត់បំភ្លេចចោលឬក៏យើងអត់ទុកចោលយន្តការណាមួយទេទោះជាមានយន្តការឡើងក្តាំងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយយើងមានយន្តការហូរទៅដល់ដែលថាប្រហែលជាជិត10យន្តការគឺយើងអត់បំភ្លេចចោលមួយណាទេប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានយន្តការអាស៊ានមួយនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំនួយខែផ្នែកអភិវឌ្ឍចិញ្ចោឬក៏យន្តការផ្នែកសហប្រតិការផ្សេងផ្សេងគឺឆ្លងកាត់ចរន្តរបស់អាស៊ានមេគង្គបាសិនមិញហ្នឹងដែលកម្ពុជាសង្កត់ថាកម្ពុជាអាចដើរទូក្នុងអ្នកជាសម្របសម្រួលបានទី3នេះខ្ញុំថាដោយសារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងភាគច្រើនគឺយើងមានអំណោយផលវិធម្មជាតិមួយគឺពន្លឺថ្ងៃ អញ្ចឹងតាមទិន្នន័យរបស់ Stimson Center និង Eye on Earth របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ប្រហោះសតឡាយមកគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ឆ្នាំគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ពលុព្រះអាទិត្យមកចេះមកនៅក្នុងតំបន់យើងនៅក្នុងមេគង្គហ្នឹងអញ្ចឹងជាពិសេសបើថាយើងយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រើប្រាស់យើងអាចរហូតដល់2040 2030 2040អីទៅយើងគួរតែងាកចេញឲ្យឆ្ងាយពីការធ្វើវិរិយអគិសនីហ្នឹងពីព្រោះបញ្ហាហងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាធំរបស់មេគង្គគឺការទប់ទល់ធ្វើវិរិយអគិសនីឯងជាពិសេសគឺនៅចិននិងនៅឡាវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបង្កើតជំរើសមួយថ្មីដែលយើងអាចចំបាច់ទៅពឹងផ្អែកទៅលើតលេហ្នឹងឬក៏ទឹកហ្នឹងដើម្បីធ្វើវិរិយអគិសនីយើងអាចងាកមកប្រើសូឡាដោយសារតែពលុះប្រតិបត្តិរបស់យើងមានច្រើនស្រាប់ជាយើងប្រើជាសូឡាដើម្បីគ្រប់គងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនេះក៏ប្រកាសថា create less dependency មានការពឹងផ្អែកទៅលើទឹកដើម្បីធ្វើវិរិយអគ្គិសនីនឹងកាន់តែតិចទៅហើយក៏ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏នឹងបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតំបន់មេគង្គនេះដូចគ្នា
ដីល្បាប់ជលផលត្រីនិងទឹកសាបដែលជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមកំពុងបន្តខ្សត់ខ្សោយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះទឹកធ្វើស្រែពេលរដូវវស្សានិងខ្វះត្រីពេលរដូវប្រាំងហើយពលរដ្ឋមួយភាគធំនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដនៃប្រទេសវៀតណាមវិញកំពុងប្រឈមកំណើនជាតិអំបិលក្នុងទឹកដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គហើយពួកគេភាគច្រើនខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទន្លេមេគង្គភាគខាងលើគិតត្រឹមឆ្នាំ2020ទំនប់វារីអគ្គិសនីយៈចំនួន11ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើដងទន្លេមេគង្គដោយប្រទេសចិននិងទំនប់ប្រមាណ120ទៀតត្រូវបានសាងសង់នឹងក្រុងសាងសង់នៅលើដីទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងនោះលំហូរដីល្បាប់ដ៏មានជីវជាតិដល់ដំណាំកសិកម្មសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 97% ហើយទិន្នផលត្រីប្រចាំឆ្នាំវិញនឹងធ្លាក់ចុះពី 40% ទៅ 80% ក្នុងនោះប្រទេសថៃ 55% ឡាវ 50% កម្ពុជា 35% និងវៀតណាម 30% នេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ International Rivers
ចាស់ប៉ុន្តែអានឹងទៀមទាឲ្យយើងមានទុនធានច្រើនហើយការសិក្សាច្រើនហើយនឹងដាក់ទុនច្រើនទៅលើការកសាងអានឹងហើយវាអាចត្រូវការរយៈពេលយូរហើយហ្នឹងយើងមើលទៅអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចកើត
បើតាមអ្នកជំនាញគេកាន់តែមើលឃើញថាការកសាងឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តាមដែលនឹកស្មានទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាវារីអគ្គិសនីមួយចំណាយពី5ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងដើម្បីសិក្សាដើម្បីអីចឹងទៅប៉ុន្តែចំណាយក៏ច្រើនហើយការកសាងហ្នឹងក៏យូរហើយកម្លាំងមេហ្គាវ៉ាត់ដែលយើងបញ្ចេញចេញហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាបានក៏ថាអាចស៊ីសងជាមួយនឹងអាចំណាយយើងបានចំណាយដាក់ទុនហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេបែរជាគិតថាការបង្កើតជាសូឡាទំហំទំទ្រីធំវានឹងផ្ដល់ផលក្នុងពេលវែងដោយសារតែការ set up សូឡាទំទ្រីធំមួយអត់ជ្រើពេលយូរទេចាំជ្រើនឹងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំរបស់ចូលវារីអគ្គិសនីហើយបញ្ហាបច្ចេកទេសវិញយើងអត់ខ្វះជំនួយទេខាង ADB ខាងជប៉ុនគាត់អាចបង្វែរពីថវិកាដែលគាត់ធ្លាប់ជួយជំនួយខាងផ្នែកសាងសង់វិរិយអគ្គិសនីឬក៏ខាងអីផ្សេងហ្នឹងមកបង្វែរជំនួយនឹងជួយខាងផ្នែក technical ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើការ set up solar ទងទ្រីធំបែបនេះគឺខ្ញុំថានេះគឺជាជំរើសមួយហើយយើងអាចមើលឃើញចាក់ស្អីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ទាល់ក៏បានពង្រីកនៅការ set up solarទំទីធំជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានខេត្តកណ្ដាលខេត្តអីចឹងយើងឃើញពី scale ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចាប់ដើមល្អមួយហើយយើងគួរតែពង្រឹងហ្នឹងទៅមុខទៀតជាជាងពឹងទៅលើវិរិយអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលយើងមាន
ចាដូចករណីបាក់ទំនប់បាក់អីចឹងវាធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនហើយបំផ្លាញប្រជាជនហើយទាំងរួមទាំងអាយុជីវិតផងដែរត្រូវទេ
ចាពីចឹងការធ្វើទំនប់នៅស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មួយកងគឺខ្វះការសិក្សាខាងផ្នែកផលប៉ះពាល់មុននឹងធ្វើណាយើងដឹងថាផលប្រយោជន៍គឺយើងបានកម្លាំងវិរិយអគ្គិសនីមកវិញប៉ុន្តែ តើជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងក្នុងថ្ងៃជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាជនផលប៉ះពាល់របស់សត្វ biodiversity របស់ជីវសាស្ត្រសមុទ្រជីវសាស្ត្រហ្នឹងវាអត់សូវមានវាអត់សូវប្រកបយ៉ាងប្រហែលដែរយើងក្នុងថ្ងៃមើលទៅ
ប៉ុន្តែដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដូចចារ៉ាឌីននិយាយពីមុនមកថាការសម្រេចឬក៏ការធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គដែលមានចរិយាភាពហ្នឹងទាមទារឲ្យមានការលះបង់ហើយនឹងនិន្នាការផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសមាជិកហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការចង់និយាយថាវាលំបាកត្រូវឯងដូចជាប្រទេសឡាវឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើទំនប់វិរៈអគិសនីដែលសារតែគាត់អាចលក់អគិសនីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅប្រហែលជាប្រទេសដទៃទៀតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបបួរគាត់ឲ្យឈប់សង់ទំនប់ប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងមួយពិបាកអញ្ចឹងយើងមានដំណោះស្រាយអីទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
យើងមានគេហៅថា Mekong River Commission ដែលជាអង្គភាពមួយដែលមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Mekong ហ្នឹងជាសមាជិកប៉ុន្តែមិនមានម៉ែមិនមែនជាសមាជិកទេចិនក៏មានជាសមាជិកដែរប៉ុន្តែគាត់ស្នើឲ្យប្រទេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមួយក្នុងឈប់ប៉ះទន្លេមេគង្គ10ឆ្នាំពីនឹងទៅដើម្បីឲ្យមកទុកពេល10ឆ្នាំមកឲ្យវាវិលទៅរកភាពដើមប៉ុន្តែ MRC មិនមែនជាអង្គភាពមួយដែលថាមានអំណាចដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាដែលអត់គ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនទេព្រោះអង្គភាពនោះគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងស្នើទៅដល់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្សេងៗប្រទេសឡាវគាត់តែងតែចង់ថាខ្លៃគេហៅ slogan ពាក្យស្លោកគាត់គឺ battery of asia ឬក៏ជាថ្មពិលរបស់តំបន់អញ្ចឹងបានហើយគាត់ផ្នែកមួយរបស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺផ្នែកមួយនៃចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺការលក់វិរៈអគ្គិសនីចេញទៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែយើងអាចរួមរំគ្នាហើយយើងបង្វែរអាការដែលគាត់លក់វិរៈអគ្គិសនីហ្នឹងទៅខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ខាងផ្នែកទេសចរខាងផ្នែកការនាំចេញនាំចូលទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងទៅជាអីដែលប្រប៉ាហើយក៏យើងមិនស្នើថាឲ្យគាត់លះបង់ទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធអាចស្នើឲ្យមានជំរឿនអីផ្សេងមួយចំនួនដែលពឹងលើវិរៈអគ្គិសនីជាប្រភពចំណូលធំដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមមានតែវិធីនឹងដែលតែក៏ប្រវត្តិអាចជួយបន្ថែម
ចាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើឬក៏យើងមិនខ្វល់ឬក៏យើងបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាមានន័យថាយើងបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសចិនបន្តទប់ទឹកសម័យប្រជារបស់គាត់ប្រទេសឡាវបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសខ្មែរយើងបន្តសង់ទំនប់ដែរហើយថៃសង់ទំនប់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលអនាគតទៅលើទន្លេមេគង្គរបស់យើង
ចាតាមអ្នកជំនាញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ទន្លេមេគង្គជាក់ស្ដែងធម្មតាទន្លេមេគង្គយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបហ្នឹងគឺជាចរន្តធម្មជាតិមួយដែលគេថាវាអច្ឆរិយៈដែរបើនិយាយថានៅពេលដែលទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចុះមកវានឹងហូរចូលទន្លេសាបមុននឹងបញ្ចេញទៅមុននឹងធ្លាយទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឆ្លងកាត់វៀតណាមប៉ុន្តែពេលដែលទឹកនឹងហូរពីទន្លេឡាំឆាងខាងលើពីប្រទេសចិនមកទីទំនប់ទីបេតមករហូតទៅដល់ឆ្លងកាត់ប្រទេសហូហៃអញ្ចឹងទៅពេលដែលឈៀងផុតប្រទេសថៃវានឹងបកទៅខាងលើអញ្ចឹងវាគេហៅ reverse flow ហ្នឹងហាជាជាងហូរចុះក្រោមពេលទៅដល់ភ្ជាប់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺយើងហូរឡើងលើហូរចូលទន្លេសាបវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទន្លេសាបហ្នឹងវារីកមាត3ដងជាធម្មតាការដែលរីកមាតហ្នឹងគឺនាំសាយភាយតាំងពីជីមានជីជាតិរបស់ទន្លេហ្នឹងទៅស្រោចស្រពដំណាំនៅជុំវិញហ្នឹងគឺជាលំហូរជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលទឹកស្រករដូវទឹកស្រកវិញគឺទឹកហ្នឹងនឹងទន្លេសាបហ្នឹងនឹងរួមមាតមកវិញហើយនឹងហូរចុះទៅខាងក្រោមអានឹងជាលំហូរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើនឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេមេគង្គដែលឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជានឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះនឹងដល់បាតបែកកាហែងមកពេលរដូវវស្សាដែលសារតែវាហូរលើសអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជន់អញ្ចឹងទៅជាងជុងការក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំងដែរ
អ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
ចា៎ជាបសិនជាយើងធ្វើការកែប្រែដោយអ្វីដែលចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ឬក៏បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅណាចារ៉ាឌីនអាចជម្រាបបានថាតលេមេគង្គឬក៏សមាជិកតលេមេគង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាននៅផលយ៉ាងម៉េចខ្លះពីតលេមេគង្គហើយនឹងភាពចម្រុងចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរចា
បសិនជាយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍3ខ្ញុំបានលើកឡើងតែមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតលេមេគង្គអាចនឹងត្រឡប់ទៅភាពដើមហើយអបិជនរាប់លានអ្នកដែលពឹងទៅលើទលេមេគង្គសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងសបោសបាយមកចម្រើនហើយបកទៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនៅក្នុងរយៈពេលវែងយើងលែងត្រូវការវារីគីសនីដើម្បីជាប្រភពចំណូលធំមួយរបស់ជាតិទៀតហើយយើងអាចប្រើវិធានការផ្សេងឬក៏យន្តការផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគេហៅ eco tourism ឬក៏eco tourism មកតែជាងយកចំណូលនេះយើងបង្កើតជា resort ឬក៏ room time ផ្សេងៗនៅតាមទន្លេមេគង្គនោះដែលយើងអាចទីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងទៅវិញទៅមកជីកណូទីទៅដល់ឡាវទៅដល់ប៉ាសេនៅឡាវអីនឹងដោយប្រើទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងអានេះជាងយកទន្លេដើម្បីប្រើវិរីគីសនីយើងប្រើទន្លេរួមជាមួយទន្លេមេគង្គជារបស់រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំគិតថាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនទន្លេមេគង្គដោយសារវាបកទៅរោភៀបដើមវិញហើយទី4ភៀបតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នឹងនៅក្នុងអនុតំបន់នឹងអាចនឹងមានភៀបធំថយហើយការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន
៍ចា៎ដោ
យសារថាយើងលែងប្រជែងគ្នាដើម្បីជំនួយជាក់ស្ដែងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទៀតហើយប៉ុន្តែយើងយកអា project ឬក៏គម្រោងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានដាក់ឲ្យក្នុងតំបន់នៅក្នុងយន្តការរបស់មេគង្គនឹងមកអភិវឌ្ឍជារួមមកថាអូឥឡូវប្រទេសនេះដាក់ចេញជាយន្តការនេះធ្វើមិនយើងត្រូវប្រជែងយកនឹងបានអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកដល់ហើយយើងធ្វើការរួមរងទាំងអស់នេះក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង5នោះមកដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមាន ADB នៅជប៉ុនគឺគាត់ចេញជំនួយច្រើនណាស់រាប់កោតនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីគេហៅថា interconnectivity ឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់ខាងផ្នែកទូរគមនាគមន៍នោះនៅឆ្លងកាត់ប្រទេសទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្នុងប្រទេសអីចឹងយើងមានផ្លូវខ្សែមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើតភ្ជាប់ពីឡាវមកកម្ពុជាមកថៃមកអីអានេះគេជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចលើកជូនបានតទៅនឹងការរួមរំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមរំគ្នានៅក្នុងតំបន់
ទីកម្ពុជាយើងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីប្រទេសចិនដែលសារតែប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ដូចជាផ្ដល់លុយកម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបើយើងប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតណាអញ្ចឹងចារ៉ាឌីនគាត់ថាតើប្រទេសដទៃគេអាចមើលមកលើប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងឯករាជ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនានាការឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៅលើទន្លេមេគង្គយ៉ាងម៉េចកើតចាប្រទេសដទៃប្រទេសយើងគេមើលឃើញថាយើងទទួលបានការជួយច្រើនពីប្រទេសចិនចាហ
្នឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកខាងក្រៅមើលឃើញណាអញ្ចឹងបើបីផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកកំណត់របៀបហ្នឹងនឹងហើយកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរតួសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានទៅបើន័យថាយើងអព្យាក្រឹតទាំងអស់បើតែយើងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលមិនមែនតែជាយន្តការរបស់ចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់អ្នកផ្សេងទេហើយក៏មិនមែនយើងដើរតួក្នុងនាមជាកម្ពុជាទៀតដែរយើងដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសមេគង្គទាំង5ផងក្នុងនាមសម្របសម្រួលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងអាស៊ានទាំងអស់ផង
អរគុណចារ៉ាឌីនច្រើនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ VOA យើងសម្ភាសដើម្បីផលិតជាកម្មវិធី podcast នេះចាអរគុណច្រើនមែនតើចា
ចាអរគុណបងអរគុណ VOA ហើយក៏ដូចជាអរគុណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានហើយសូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី12របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia ខណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត